Новинарень.
Новинарень. That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Naime, bespovratno sredstvo
od Bistra i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarenj. Novinarenj. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. Izjava nemačke kancelarke Angele Merkel da strahuje da bi na Balkanu mogli da izbiju oružani sukobi ukoliko Nemačka zatvori granice za ulaz migranata, poslata je u suštini na dve adrese. Jedna adresa je u Nemačkoj, a to su svi oni kako u opoziciji, tako i njene partijske kolege koji se protive politici otvorenih vrata prema migrantima, a druga adresa je Brisel, tačnije svi lideri Evropske unije da stave prst na čelo i da ne pomišljaju da brzopletim radikalnim odlukama rešavaju migrantsku krizu. Merkelova je rekla da je evropska kriza sigurno neće biti rešena na nemačko-austrijskoj granici, pa je ponovo pozvala na ravnomernu raspodelu migranata u Evropi. Oni u Evropi koji danas misle da njih to ne pogađa, bit će pogođeni sutra, makar i samo time što će jedinstvo Evropske unije biti dovedeno u pitanje, reči su nemačke kancelarke. Naš stalni dopisnik iz Brisela i Strasbura, Nataša Jokić, ovom prilikom je u studiju 1 Radio Beograda. Razgovaramo dakle direktno bez posredovanja telefonskih žica. Nataša, dobar dan.
Dobar dan, Slaviša, dobar dan našim slušalcima.
Nataša, koliko je ozbiljno ovo upozorenje Angele Merkel da zatvaranje vrata migrantima u Srednjoj Evropi može da dovede do oružanih sukoba na Balkanu?
Pa naravno da je veoma ozbiljno i mislim da tu ima manje političke kalkulacije namenjene domaćim sagovornicima, a ima više jednog opreza sasvim opravdanog. Kancelarka Merkel se u ovoj situaciji sa migrantima ponaša najodgovornije, apsolutno. To je neosporno od svih evropskih lidera. I to što je rekla govori pre svega o načinu razmišljanja kancelarke Merkel, koji je jedan netipičan političar, kao što znate, ona je inženjer, kao što znaš, ona je inženjer fizike. I dakle, ona vrlo dobro zna da u trenutku kada prestanemo da kontrolišemo jedan proces u fizici, mi ne možemo da predvidimo njegove posljedice, one mogu da budu nepredvidljive i veoma, veoma rušilačke. I tako je i u društvenim zbivanja na planu sociologije, jednom potpuno drugom planu zbivanja, što znači da trenutno je situacija sledeća. Imamo situaciju na Balkanu koja izgleda prividno, kako da kažem, smirena posle svega onog što smo videli, onog užasnog građanskog rata i tako dalje. Međutim, to je samo prividno. Zašto? Zato što ni jedna država, treba reći istinu, uključujući čak i Sloveniju, dakle, koja je dugo članica Evropske unije, uključujući Hrvatsku koja je članica Evropske unije, sve su te države kao države veoma rovite. Imaju veliki potencijal naglog rasta ekstremnih snaga koje bi onda mogle da donesu nasilje, dovođenje u pitanje rada demokratskih institucija i tako. Kako? Pa na sledeći način, to je relativno jednostavno, mislim da ne treba biti doktor nauka za sve ovo. Pogledajte, vi ste imali sinoć, dakle definitivno je donesena odluka o ubrzanju vraćanja migranata iz zemalja koje slove, koje su naznačene kao sigurne. Mi smo među tim zemljama. Sve
zapravo tražilaca azila, oni malo prave distinciju između termina.
Ti tražioci azila uglavnom su išli iz ekonomskih razloga, to znamo, da bi tamo, ne znam, 3 mjeseca, 6 mjeseci dobijali nadoknade od države čekajući odgovor države za njihov zahtev za azil, za koji su znali unapred da će biti negativan, ali će bar dobijati te nadoknade i vratit će se sa nekim novcem.
Prezimiće, jednostavno je rečeno.
Jeste. I dakle, tih ljudi je mnogo. Tu su na desetine hiljada ljudi. Šta može da se desi u ovoj situaciji sada? Može da se desi. Dakle, to je jedna hipoteza, ne treba ni paničiti, ali ne treba je omalovažavati. Da vi sa juga, kako je Evropska unija planirala, taj plan se ne ostvari, bar za neko dogledno vreme, dakle da nastave da pristižu izbeglice, kao što nastavljaju, videli smo jutros u vestima, sa juga Srbije, znači preko Grčke i tako, preko Bugarske, i da kreću preko Balkana prema Evropi. A sa druge strane, da počnemo da dobijamo, evo to je sad definitivno jasno, sa severa one koji su povratnici takozvani i koji će biti po hitnoj proceduri, nema više 3 meseca nego 15 dana, pa ni toliko, vraćani. Dakle, u tom slučaju, to je ono čega se plašila kancelarka Merkel, moglo bi da dođe do jednog velikog zakrčenja. Ako bi do toga moglo da dođe, pa to je, mislim, potpuno, kako da kažem, neodgovorno reći da to ne nosi određeni rizik. Kako
to je to? Ono što smo pomenuli, proces u fizici koji je izmakao kontroli.
Upravo tako.
I rezultati su svakakvi mogući.
Svakakvi su mogući, zato što vidite potencijal tih ekstremnih snaga, koje onda govore da je stalno da je zemlja okrugla. Pogledaj Orbana, na primjer. Orban koji kaže Evropa mora da se gradi na vrednostima porodice i šta je ono još rekao nešto?
Kroz imigraciju.
Pa mislim, to je sad kao da neko kaže da je zemlja okrugla. Ali to je specijalitet krajnje desnice. Da vam kaže da je zemlja okrugla, da koristi slabosti onih koji su protivnici, a faktički sama ne govori veoma jasno o svom rešenju. A to rešenje je vrlo opasno. I dakle, ovo je vreme zaista opasno, jer ta demagogija lako prolazi kad nastane jedna situacija krize, neizvesnosti. Mi po svojoj prirodi, čovek ne voli neizvesnost, gleda nekako da to reši, i rešenja koja su hitna, koja su preko kolena, ono kako se kaže, to su obično na društvenom planu totalitarna rešenja. Orban je jedan neofašistički političar i dakle, čak kad kaže da je zemlja okrugla, treba biti oprezan.
Ali dobro, ostavimo Orbana po strani. Evo, CNN u komentaru koji je sinoć objavio na svojoj internet stranici kaže, iako je na trenutak delovalo da će Evropska unija preuzeti odgovornost za prihvatanje velikog broja izbjeglica, to se nije dogodilo. I sama Merkel kaže da će biti dovedeno u pitanje jedinstvo Evropske unije ukoliko se ovaj problem ne reši, ali jednostavno pitanje, zar to jedinstvo već nije dovedeno u pitanje, pošto ne možemo, ne vidimo ni jedno usaglašeno rešenje ili pokušaj rešavanja migrantske krize.
Ma naravno da je dovedeno u pitanje, mi smo to videli kroz sve ovo što smo gledali na kraju od januara, ne od juče, a pogotovo od letos. Ali mi smo videli šta? Mi smo videli, prvo, Evropska unija šta? Evropsku uniju čine zemlje članice, plus institucije Evropske unije. Te institucije su, kako da kažem, praznih ruku. Zašto? Jer ne raspolažu budžetom za rešavanje ove velike krize i mi smo bili svedoci da je nedavno predsjednik Evropskog parlamenta Schulz morao da kritikuje zemlje zašto nisu dale dovoljno novca da bi ono što je, su institucije Evropske unije, Evropska unija na čelu sa svojom šeficom diplomatije Mogherini obećala, ne znam, Turskoj, ne znam, Libanu i Jordanu. Znači, Evropska unija nema novca. Znači.
Dakle, tu govorimo o migrantskoj krizi u posebnom kontekstu osiromašenja, da tako kažemo, državnih budžeta, možda ne cele Evropske unije i ne svih zajedno paralelno, ali ekonomske krize koja traje od 2008.
Samo donekle, Slaviša, zato što ono što hoću da kažem, da institucije Evropske unije imaju, to je u sistemu, one nemaju mogućnost da rešavaju jednu ovako veliku varednu krizu. One su donele budžet unapred, 7 godina unapred, i tu je kraj priče. One imaju za ovo, za kulturu, za ne znam šta i tako dalje. Sad je odjedno.
Dobro, mogu da naprave rebalans budžeta.
To je vrlo komplikovano. Zašto? Sad dolazimo na to što si rekao, jer su zemlje u krizi i moraju da provode politiku štednje i onda dolazimo do nečega, dakle to je višeslojno, sad smo išli jedan sloj, drugi sloj, došli smo do nekog tamo trećeg, četvrtog sloja, to je šta? Pa to je kriza neoliberalnog ekonomskog sistema. Dakle, može ko šta hoće da priča, ali treba uvek gledati ono kako stvari stoje realno. Kada je državni socijalizam propadao, u onoj ekstremnoj varijanti bio u Sovjetskom savezu, u nekoj mekšoj varijanti kod nas, kada je taj sistem propadao, svi su videli da propada. Godinama je propadao, ali niko nije smeo javno da kaže, niti hteo da kaže. Zašto? Zato što je jedna uska elita imala interesa da se pravimo da taj sistem nije propao, jer je ono od tog sistema profitirala. I mi sad imamo istu jednu predrevolucionarnu situaciju, da vi imate jednu elitu koja nikome nije odgovorna, koja nikome ne plaća porez, to su velike transnacionalne kompanije, koja ubira svo bogatstvo i ima, dakle, 1% čovečanstva raspolaže sa polovinom bogatstva. 99% raspolaže sa onom drugom polovinom.
Ali neke stvari se ipak menjaju ili naslučujemo da se menjaju. Evo, noća su održani veliki protesti na hiljade aktivista pokreta Anonimusi u centru Londona, zamislite, u Londonu, dakle nisu u Francuskoj ili ne znam Španiji, Italiji i tako dalje, učestvovali u antikapitalističkim demonstracijama pod parolom jedino rešenje je revolucije.
Kada sam pre dve godine, ne godinu, nego dve godine javljala da prvi put u Velikoj Britaniji posle 1945. godine su otvorene kuhinje Crvenog krsta, ovako nešto se moglo očekivati. Kada vi imate jedan ekstremni pritisak, dakle to je neoliberalna ekonomija, koja kaže šta? Koja kaže da se tržište samo organizuje. Tu čovek i neke bilo koje druge netržišne vrednosti nemaju mesta. Dakle, taj je model sada iscrpljen i taj i došlo, išao je do ekstrema. I na taj ekstremni pritisak ekstremna je i reakcija. I mogu samo da ti dodam na ovo, da ću se uskoro javljati, izveštavaću iz Pariza 14. i 15. to je vikend, održava se kongres levice, evropske levice, ne znam kako bi to prevela, to kao neka vrsta leve nove internacionale, i u kome će kao osnivaču učestvovati bivši ministar ekonomije grčki Varoufakis, učestvovaće Die Linke iz Nemačke, učestvovaće levice iz Španije, iz Francuske, iz Italije. Videćemo da li oni imaju dovoljno snage, ali to je ono za što sada 90-ih nije. Ali sada postoji horizont očekivanja kod širokih masa koje su tako osiromašile u jednoj Evropi koja je uvećala svoje bogatstvo i nikad nije prestala da ga uvećava, ali je raspodela do te mere nepravedna da naravno da možemo da očekujemo jednu krajnju reakciju.
Da li možemo da očekujemo i antiameričko raspoloženje u zapadnoj Evropi?
Ono već postoji. I to u kontekstu ovih pregovora koji se veoma loše vuku, tako da kažem, između Evrope i Amerike. Kao što sam javljala uvek, Hillary Clinton je to vrlo lepo nazvala ambicijom da se osnuje jedan novi ekonomski NATO, to je znači Evroamerička bescarinska unija od potencijalnih 800.000 potrošača. Amerikanci su već sklapali slične ugovore, i ono što je karakteristično za tu uniju, to je da nacionalno pravosuđe bi bilo dezavuisano. Ono bi faktički bilo marginalizovano, a nadležni za sporove, pazite, između privatnih korporacija i država, znači privatne korporacije bi mogle da tuže države, bili bi privatni
američki sudovi,
arbitražni sudovi. I to vam je sve, znači, veliki je pritisak, jer Evropa ima svoje norme, pogotovo u domenu prehrambene industrije, koja je vrlo razvijena, ali kakva u Americi, i koja bi te svoje proizvode, koje većina Evropljana smatra, da kažem, pridev je dobar, odvratnim, znači neprihvatljivim, znači to je i genetski modifikovano, što znači maksimum upotreba pesticida. I to stručnjaci bi trebalo uvek da naglase ako su moralni, znači maksimalna upotreba pesticida i tako dalje. Za sve to postoje vrlo detaljne norme u Evropi, oni nisu dovoljno uspeli da probiju, da se probiju na evropsko tržište kako su se nadali u posljednjih 20 godina, i oni sada pokušavaju preko tog TTIP-a, preko tog stvaranja te unije, međutim to ide vrlo sporo. I dakle, u tom kontekstu zaista raste, vi tu možete vidite, po desetinama hiljada ljudi koji demonstriraju svakog vikenda u evropskim predstavnicama, raste u tom smislu jedno antiameričko raspoloženje. Ali treba reći da Ameriku ne treba izjednačavati sa korporacijama i velikom industrijom.
Svakako. Naročito ceo narod. Ostalo je jako malo vremena. Za kraj samo, koliko procenjuješ da je ozbiljna ili čak i opasna projekcija, predviđenje koje je došla juče iz Evropske unije, da je moguće da u narednoj godini, do kraja naredne godine, dođe 3 miliona migranata?
Znate šta, to je jedna, po meni, sad ću se upustiti u jednu ja spekulaciju, jedna opasna spekulacija reći da je to opasno. To je ići na ruku krajnjoj desnici koja govori o opasnim muslimanima i tako dalje. Kada je bio Alžirski rat i Francuska davala svoje kolonije, praktički Alžir je uzeo nezavisnost, ogroman broj muslimana također je došao, oni koji su bili na strani Francuske, pa nije došao do tog kulturološkog šoka kojim nam prete i tako dalje. Ja živim u Francuskoj i znači u svakodnevnom životu ja ne mogu stvarno da nađem ni jednog tog zlog Arapina o kome toliko govori krajnje desna propaganda. Kako to, tolike godine, ja sam i studirala tamo, u tog decenijama, nisam te zle ljude nigde videla. Prema tome, tu treba biti vrlo oprezan, integracija jeste moguća, jer po prirodi stvari postoje velike kulturne razlike i tu naravno da može da bude problem.
Dobro, ali sam broj 3 miliona, koliko je to realno po tvojom mišljenju?
Pa to je ništa.
Ako je do sada došlo
pa
ove godine,
pa u odnosu na celu Evropsku
700-800 hiljada.
Pa evo Moskovici, komesar za ekonomiju, juče držao konferenciju za štampu i rekao je, molim vas, pa to samo može da donese dobro našoj ekonomiji. Evo koliko mi stranaca trebamo. Do 2050. oni trebaju, njima je potrebno Evropskoj uniji celoj, pazite, 55 miliona stranaca. U Velikoj Britaniji, u državnoj službi za ekonomska predviđanja, postoji dokument koji je objavljen i da se kaže ako hoćemo da održimo ovu stopu ekonomskog razvoja i da ne povećavamo državni dug, treba nam 300.000 stranaca dnevno. No. Dakle, s te ekonomske strane to je mistifikacija.
Da bi se zadržao dosadašnji objem industrijske proizvodnje.
Da zaključimo, sve zavisi kako će ove elite vladajuće sada da vode politiku i kako će se izneti umjesto da sklapaju pakt i da podilaze krajnjoj desnici, kako će ih demistifikovati i razobličiti.
A o tome u narednim emisijama. Novinarenje, hvala Nataši Jokić. 9:55 u studiju je moj kolega Nenad Kamidžorac, muzički urednik, po meni najpoznatiji za emisiju muzička, po emisiji Muzička pletenica, nedeljom od 14 do 15 časova.
Da, vrlo je poznat, poznaju ga svi u zgradi pa i šire. Da.
Da.
I dobro se drži kad za gelender kad silazi, ima i to.
A poznaju ga i slušalci.
Da, znaju ga
i slušalci. Koliko ja znam.
Slaviša, drago mi je uvek što sam u ovoj emisiji, što sam gost na sopstvenom programu Tamo gde radim. E sad ovako, ja što se tiče ovih ozbiljnih tema tu se ne dodirujem, kad čitam novine ja krenem od onih laganih, finih, pa onda meni najdraži dnevni list jeste svakako Večernje novosti. Oni to ne obaveštavaju mnogo iscrpno, ali interesantno. I sad, privukao mi je ovaj članak, recimo, na 15. strani, kaže, otvoren 11. filmski festival Slobodna zona, sećanja na Amy Winehouse, to je, pa ajde da kažemo, jedna od najboljih jazz pevačica.
Neki kažu pop pevačica.
Pop pevačica, mada tu ima malo i soula i svega. I posebno je značajno zato što je njen posljednji koncert bio u Beogradu. Yes. Mada, došla je stondirana i rekla je dobroveče Budimpešto i onda je tu pala u nesvesti i posle toga, nažalost, Amy Winehouse više.
Bilo je još nekih izvođača koji su rekli dobroveče Zagrebe u Beogradu.
Ali... Bilo je, naravno, jer oni dođu spremni za koncert. Pripreme se pre toga. E sad, ovako, Rolling Stones na stadionskoj turneji po Latinskoj Americi nakon 10 godina. Oni su ih nazvali dinosaurusima, ali eto, ono što je interesantno, znači Latinska Amerika će moći da vidi Stonse uživo. Oni su bili pre par godina i kod nas i oni stvarno pobuđuju interesovanje gde god da se pojave. Odmah do njih je i model godine, priznanje Charlotte McKinney, koji je dao zapravo muški časopis GQ. On je dodelio to priznanje i kad čitate ovaj, naročito muška populacija kad bude čitala o Stonsima, moći će malo da pogleda i na levo gde će biti ova divna dama.
Ne, sad... Eto, otprilike toliko za ovo novinarenje. Mogli bismo još mnogo da pričamo, ali moramo da pustimo malo i reklame, a moraju naše vesti u 10 da krenu tačno u 10.
E, ja sam se baš bio pripremio. Imao sam tu raznorazne priče, ali dobro.
Ali nema veze, bit će druga prilika. Evo, predlažem, mogu bi ponovo da dođeš u ponedeljak u novinarenje.
Nećemo tako često, ali doći ću. Hvala na pozivu.
Hvala ti puno što si došao i hvala na ovim zanimljivim informacijama. Bio Nenad Kamidžorac, ovim ujedno i završamo emisiju Novinaranje. Slušajte nas ponovo u ponedeljak u istom terminu, 9:40. Hvala na pažnji.
Novinaranje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinaranje.